aurrera jarraituko dugu gaurko saiarekin eta gaurko elkarrizketa atalean gai berezi bat izango dugu, kasu honetan elikadura portaeraren nahasmendua. Eta horretarako gurekin konbidatu bat daukago estudietan, arratsaldeon Deiane.
Kaixo.
Deiane, gaur Deiane gurekin dugu, Deiane elikadura portararen nahasmendua izan zuen, eta gaur bere esperientzia kontatuko digu. Ez dakit, zure burua aurkeztu nahi duzun?
Bale, ba, ondo, ba, kaixo, Deiane naiz, 22 urte ditut, eta, bueno, ba, esan bezala, elikaduran aste batetik, ba, biziri atera den pertsona bat naiz, eta, bueno, ba, hori gorko egunean, tema honetaz, hitz egingo dizuet.
Jendeari sarrea moduko bat egiteko, igual azaluko diguzu zer den elikadura portararen nahasmendu bat?
Ba, bueno, esatea, elikadura jokabidearen nahasmenduak, ba, kronikoak direla, ez? Eta, bueno, ba, horien barruan hainbat mota daude. Gehien ezagutzen ditugunak anorexia eta bulimia dira, baina, bueno, esatea ere badaudela beste batzuk. Nola atrakon, bigorexia, ortorexia eta abar. Bueno, eta pasadan astean, irakurri nituen datu estadistiko batzuk. Eta uste dut, ba, importantea dela, ba, hau azaltzea, ez? Izan da, jartzen zuela gaizotasun mentalaren ondoriozko lehen heriotza kausa nerabezaroan dela. Eta gaizotasun kronikoaren hirugarren kausa nerabeetan. Eta, bueno, ba, esatea hau arazo potentea dela eta hori. Ere esan behar, ba, hau ez dela bakarrik emakumeen trastornoa, baizik eta ere gizonen trastornoa. Eta, bueno, ba, iruditzen zaite beharrezko hau esatea, ze uste dut, ba, informazio faltzu asko dugula gure entornoan ez, eta, bueno, ba, beti lotzen dela hau emakume kontu batekin, eta, bueno, esatea ez dela horrela.
Bestetik ere gaur zure esperientzia nolabait ekarriko diguzu, ez?
Ba, bai. Ba, esatea, ba, hori, ba, oso txikia nintzenetik, ba, jabetzen nintzen, antzietateagatik jaten nuela, ez? Ta, bueno, ba, utzune emozional handia nuen, eta, bueno, ba, ondo sentitzeko, ba, jaten nuen. Ere esatea, ba, ama eta aita hiru urte nituela banandu ziren, eta, bueno, ba, aitak ez ninduen, ba, oso ondo tratatzen. Egia da, benetako arazoa, ba, mairu urte nituela hasten da. Eskolan bulina jasan nuen, eta, bueno, esan dakoa, ez? Aita tratutzar psikologikoak ematen zizkidan, eta, bueno, ba, urte horretan, 13 urtekin, aita salatzea erabaki nuen, eta, bueno, ba, dena nire alde joan zen, eta ez nuen, ba, berriro ikusi behar, eta ama gelditu, amarekin gelditu nintzen, ez? Eta, bueno, momentu hartan, ba, pentsatzen nuen, dena ondo zioala, azkenean, ba, argia ikusten nuela, tunelaren amaieran, baina ez zen horrela. Gauetik goizera, ba, jaten nuena botaka zenintzen egiten, eta, ba, ez nekien zergaitik, ez nekien zer gertatzen zitzaidan, eta, bueno, ba, hilabete batzuk eman nituen horrela. Eta, bueno, ba, pizkanaka hobeto sentitzen hasi nintzen, eta egia da, ez nuela botaka hasi gorputzarekin gaizkei sentitzen nintzelako, baizik eta, ba, esandakoa lehen, ez? Barrutik sentitzen nuen mina, ba, kanpora atera nahi nuen, eta hori zen, ba, modu bakarra. Eta, bueno, ba, botaka egin nuen hilabetean, ba, 8 kilo argaldu nituen, izpilura begiratu eta ederrago sentitzen nintzen, eta, bueno, ba, handik urte betera nire etzairik etzarrena agertu zen, anorexia. Eta, bueno, 14 urtekik 18 urtetara, ba, nirekin egon zen, eta, bueno, ba, nirekin jarraituko da, ba, ba, hori ez, azkenean, ba, kronikoa da. Eta, bueno, ba, oso urte gogorrak izan ziren, ez nekien, ez da zer ziren, ez da anorexia, ez da bulimia, eta bueno, ere esaten nuen, ba, beti ondo nengoela, eta ez neukala arazorik. Eta bueno, hilabete asko eman nituen, egunean, ba, zagar bat jaten, 100 kilokaloria edo gutxiago jaten, egunean, ba, aldi gehiegietan ba pisatzen, gorputzeko zentimetro bakoitza neurtzen, eta bueno, ba galdetzen badidazu zenbat kaloria duen janari bat, ba jakingo dut. Eta bueno, ba urte oso gogorrak izan ziren.
Baita ere, galdetu nahi nizun, ez, prozesu horretan nola konturatu zinen, ez, likadura nahasmendu bat izaten ari zinela?
Bueno, ba, a ber, nire pisua nabarmena izan zenean, argalago nengoenean, eta gaizki egotearren, ba, ama kezkatzen hasi zen. Eta, bueno, amak ezer esan gabe, gauetik goizera akabelkartera eraman induen. Eta ere upira, aur eta gazten undate psikiatrikora. Eta, bueno, ba urte horietan nik esaten nuen ez nuela arazorik. Eta, bueno, 3 urte pasatu zirenean, ba, konturatu nintzen gaizki nengoela eta arazo bat nuela. Eta ba, momentu hartan hasi zen nire bizitzaren aldaketa. Ze esatea gaizotasun ba onartzea gaizotasun bat duzula lehen urratsa da errekuperazioa egiteko eta hau ba oso importantea da.
Azkenean ez egoera ez baldin bada ikusten oso asko zurrunago zaude ez nolabait zeo zer egiteko ez azkenean konturatu behar zaiala ere. Baita ere, aipatu nahi, zeo zer komentatu nahi zenuen instituzioen aldetik, nola izan da, ze paper jokatu duten instituzioek zure prozesu honetan?
Bueno, ba, honetaz, esatea, ba, lehen koltsunta upian, atzo izan balitz bezala, ba, gogoratzen dut. Aretora sartu nintzen, psikiatra nire gana azaldu zen, ez idan ez da nire izena galdetu, lau galdera egin zizkidan, eta atera nintzen kontsultatik, ba, 5 medikamentu errezetarekin, ez? Eta, bueno, ba, egia da, hilabete batzuetan hartu nituela, pastillakorik, baina, bueno, utzi nituen, ez ninduen ondo sentiarazten, eta hori, ba, guztiz kontrakoa, ez? Upiko kontsultak, ba, oso gaizki joan ziren, eta, bueno, ba, gogoratzen ditut, hainba, situazio, ez? Kontsulta batean, bueno, ba, sartu nintzen kontsultara, ez? Eta, bueno, psikiatra, pisatu eta neurtu egin ninduen, ba, pisu kontrola eramateko, ez? Eta, bueno, pisua egin ondoren ez, esan zidan, 63 kilo lodi baten pisua da. Eta, klaro, momentu hartan ez nuen ezer esan. Osa, izan zen sok bat, eta, bueno, ba, kontsulta bukatu zen, etzera joan nintzen, eta, bueno, egia da, situazio hau ez diote inori, inoiz, kontatu ze oso traumatikoa izan zen niretzat. Ere, gogoan dudan beste egoera bat, ba, gogoratzen dut, 2015 urtean, ingresatu nintzen Santiagoko ospitalean. Mononukleosia nuelako. Eta, bueno, ba, medikua esan zuen mononukleosean nire gorputza egin zuela, ze, bueno, nire gorputza geldialdi bat eskatzen ari zen, eta, bueno, gehiegi zigortzen ari nintzelako, ez? Eta, bueno, ingresatu nintzen ospitalean, eta aste horretan, kaloria gehiegi jan nuen eguna, 21 kaloria izan ziren. Karo, ama, ba, preokupatu zen, ez? Eta, bueno, deitu zuen psikiatraari, eta psikiatra esan zion betaurrekoak betaurrekoak behar dituzu zure alaba ikusteko, ez dago argala. Ondorio gisa esan aldut, ba, nire esperientza Osakidetzan ez dela ona izan eta bueno, ba, uste dut psikiatraren partez ba gaizki tratatu didatela, ez. Ta bueno, beste aldetik akabe elkartearen kasuan ba dana oso desberdina izan da, ez? Akaben hasieratik laguntza eman zitzaigu bai familiari, bai niri, bai nire lagunei eta bueno, ba laguntza baliabideak eta materialak eman zizkiguten ba gau gai hau aurre egiteko. Eta bueno, esatea akabek ematen duela terapia gaizoentzat eta familiarentzako eta ere banakako terapia. Eta bueno, ba ondorioz eta konklusioz ba izan aldute akabek izan dela gaizotasuna o gainditzen lagundu didan erakunde bakarra.
Bez, nolabait, segun ez erakundekin, ba, indarkeria jaso izan duzu alde batetik, ba, eta ere egoera dezegokiak ere, eta ezakite, guzti honetatik nolabait hausnarketa bat atera nahi zenuen ere, ez?
Ba, bai, ba, amaitzekoa honekin, pues bueno, esatea, elikadura portaeraren nazmenduak eta beste gaizotasun mentalak kulturaren eta bizigaren gizartearen arazo erreala edela. Uste dut milaka estimuluen eraginpean gaudela egunero. Non esaten zaigu argala izatea edertasunaren sinonimoa dela eta lodi egotea porrotoaren eta osasun txarraren sinonimoa dela. Eta esatea hau ez dela horrela. Alde batera utzi behar ditugu estereotipoak eta gorputz ez normatiboaren diskriminazioak. Ba hori ez, mundu guztia garelako ederrak eta gure gorputza den bezala maitatu behar dugu. Ta bueno, amaitzeko esan nahi nuke entzuten ari zareten pertsonek edo entzungo didatenak ba TCA-ko prozesu batetik pasatzen ari den norbait ezagutzen baduzu edo zuek zarete ba esatea akabelkartera jo dezakezuela. Elkarte hau Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dago. Arabaren kasuan hiriburuan dago, Gasteizen, eta bueno, Vicente Abreu pintorearen kaleko 7. kalean dago, eta ba hori, ba jo dezakezuela elkarte honetara. Ta bukatzeko, ba, mila esker Arroza Zareari eta Leori aukera hau emateagatik, oso gustora egon naizela, eta hori, ba, mila esker.
Eskerrik asko zuri, ona hurbiltzagatik, gai hau maigainai hartzagatik, ze nik uste bai ez izan behar dugula, normaltasun ez tratu behar dugun gai bat izan behar dela, maigainai jarri, ez, eta bueno, eskerrik asko zure esperientziak eta bizipenak gurekin kopartitzagatik, espero dugu baita ere zuk esantzun bezala ez, norbaiteke hau entzuten balin badago, ba daukala ez, espazio bat hurbiltzeko eta gai hori ez. Eta ba laguntza eskatzeko edo gutxienez hitz egiteko espazio bat bilatzeko. Eskerrik asko zuri. Eta laster arte, espero dut.
Espero dut ere.
Juntos invencibles, separados, no soy nada. Víctima entre tantos que me insultan a la espalda. Fingiendo que no me doy cuenta y esa es mi rutina. Cortes en las muñecas duelen menos que cada mirada. Eres tan perfecta, yo solo soy un lastre de persona. Te prometí cambiar, dijiste que después te irías, pero no perdemos nada si te quedas. Todo empieza con una mentira, el resto viene solo y se preguntan. Me duele la cabeza y callo, me voy por esa puerta si me insisten demasiado. Mamá, ¿desde cuándo hacer deporte es malo? Una hora me parece poco, mañana haré 3. Después fueron 4, más tarde fueron 6. Nunca me cansaba, siempre quise más y más. No es para tanto estar 2 días sin comer, solo quiero agua, joder. Dejadme en paz, me encuentro mal, no es nada, ya se me pasará. Quizá un poco de pan servirá para que me olviden, mientras una voz me dice, mírate qué asco das. Me duele la barriga cuando acabo, una sensación incómoda me lleva hacia el lavabo. Una báscula me dice que he aumentado 1 kilo. Vomitar me da miedo, pero piensa en cada insulto. Son 5 minutos de pasarlo mal. Me seco una lágrima que me salió y sonrío. El espejo me devuelve la sonrisa. Después lo limpio todo y finjo que nada ha ocurrido. La gente me empieza a decir que me notan genial, que cuál ha sido el truco para adelgazar tan rápido. Por un momento siento tener autoestima, soy feliz. Me odian pero solo por envidia. ¿Será el momento de dejarlo? No, no, me costó mucho trabajo. ¿Y si después de hacerlo engordo qué? De todos modos 50 son demasiados. Mira esos modelos de revista, qué asco doy. Dejarlo en serio, pero ¿en qué estaba pensando? Dormiré si me entra el hambre y punto. Notarme las costillas si me acuesto es lo mejor. Me empiezo a marear si me levanto de algún sitio. Me han dicho que si paso frío perderé más kilos. Manga corta en pleno invierno, una chaqueta para disimular. Debe ser verdad porque no paro de temblar. 27 grados en la calle es raro, pero tengo frío. Me miran mal estas ojeras, no he dormido. Me caigo de repente, me despierto en hospital. Ingresado por urgencias, solo nos queda rezar. Pasa de problemas, tía, y que follen al mundo. Ante todo eres persona y vales más que un puto número. Cuánta hipocresía me he encontrado yo. Te dirán que solo importa el interior, pero te ignoran. Tú puedes dejarlo y lo conseguirás, lo sé. Ana y mía son dos putas que contigo no podrán. Yo pasé por esto y no me sentí comprendido, pero por huevos cambié y estoy jodido, pero vivo. Piensa un poco más en ti y un poco menos en los demás. Aprende a decir que te jodan, aunque te jodan bien grande. Antes que un voy a adelgazar, antes que un voy a cambiar. Little Sadie.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha esclute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manchua.
Balmagien.
Reus fan zebra.
Zebra bremin.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera. Arratzaldeko lauetatik seietara. Arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transito
manchua.
Balmagien.